Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю наших слухачів і слухачок в ефірі Громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Цей ефір у нас з моїм колегою-співведучим Ігорем Котелянцем незвичайний. Він виходить у записі і хочемо дати вам послухати фрагмент прес-конференції, який ми провели тиждень тому, 12 січня. Присвячена була прес-конференція виконанню закону України про соціальну та правову підтримку заручників Кремля і їхніх родин. І ми говорили про те, як в Україні виконують норми закону, які міністерства за це відповідальні, яку допомогу можуть отримати колишні заручники, політв'язні, військовополонені, їхні родини, на що вони можуть розраховувати, як це все працює, що треба покращити. Власне, цим розмовам і було присвячено цілі 2 години нашої прес-конференції. Тиждень тому ми вирішили дати вам послухати фрагмент, де ми якраз починаємо відповідати на питання, на що можуть претендувати тепер політв'язні і полонені, вже звільнені і ті, які ще перебувають у російському полоні, згідно закону України про соціальну та правову підтримку заручників Кремля. Починає відповідати на це запитання Ольга Скрипник, координаторка Кримської правозахисної групи.
Зазвичай, да, ми говоримо про 2 головних аспекти. Перше – це як звільнити цих людей найшвидше і взагалі, щоб люди мали шанс на звільнення. А друге – це що має робити держава, як вона має їх захищати, яку підтримку надавати людям і їхнім родинам. І, власне, для цього, в першу чергу, на підтримку якраз родин, на підтримку людей, які знаходяться в полоні, був ухвалений закон, про який ми сьогодні говоримо, про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи. Але важливо зауважити, що цей закон приймався ще до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, над яким працювало дуже багато людей, експертів, долучалися не тільки представники держави, я думаю, важливо, що якраз саме громадянський сектор долучався, і правозахисні організації, і ті, які безпосередньо працюють з родинами. Багато державних органів з різних сфер долучалися, як і міністерство, так і представництво президента в Автономній Республіці Крим. І, власне, намагалися максимально охопити все те, з чим ми спілкнулися, але, знову ж таки, до 24 лютого проблема ця була не нова, і правозахисники дуже довго добивалися того, да, щоб цей закон був ухвалений. Сама проблема людей, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії, з'явилася ще в 2014 році. І перші справи, зрозуміло, що це Крим, який був перший окупований Російською Федерацією. І одразу ще з березня, да, з'явилися перші політичні в'язні, яких ми називаємо, тобто люди, яких Росія ув'язнила саме з політичних мотивів. Тобто, по суті, люди не скоювали жодних злочинів, да, але через політичні мотиви Росія їх позбавляє волі. Це і кримські татари, і українці. Потім ця практика перейшла на окуповані території Донецької, Луганської областей, а зараз це масштаби набагато більше. Коли закон розроблявся, то зрозуміло, що ситуація враховувалася в першу чергу та, яка була до повномасштабного вторгнення. І для нас було всіх дуже важливо, що в першу чергу закон визначає критерії, да, про кого саме ми говоримо, саме кому надається допомога від держави. Тобто визначалися критерії, які стосувалися як цивільних, так і військових. І це великий плюс, що ми маємо, да, таку базу, з якою можемо працювати. Далі, що важливо, що закон визначає конкретні пільги, конкретні види допомоги, які надає держава, що також великий плюс. Додам, що до цього допомога надавалася, але вона була дуже обмежена і вона діяла в рамках конкретного положення про комісію, яка надавала матеріальну підтримку. Це були виплати 100 тисяч, як тим, хто утримується в полоні, щорічна одноразова виплата 100 тисяч, так і ті, хто звільнений з полону, одноразова виплата теж 100 тисяч. Це те, що діяло до 24 лютого і до того, як повністю набрав чинності цей закон. Зараз закон значно ширше, він надає більше можливості, більше допомоги. Навіть суто в матеріальному плані, що важливо, що окрім того, що залишається підтримка у вигляді 100 тисяч, як звільненим з полоном, так і тих, хто утримується далі, є окрема допомога, яка дуже важлива, особливо для тих родичів, кого утримуються вже дуже довгий час, це саме відшкодування витрат на правову допомогу. Тому що ми розуміємо, що люди, наприклад, в Криму, тут є пані Оксана Захтей, вона добре знає цю проблему, коли родичі перебувають в ув'язненні, і єдиний, дуже часто єдиний взагалі шлях, можливість взагалі знати, що твоя людина рідна, жива, це професійна допомога адвоката. Але це кошти, на які розуміло, у родин нема допомоги. Раніше ці кошти були включені в ці самі 100 тисяч. Зараз, що дуже добре на наш погляд, це окрема компенсація цих витрат, і ми вітаємо, що це було також враховано в законі. Знову ж таки, після того, як повністю набрав чинності цей закон, була затверджена комісія, яка встановлює факт позбавлення волі. Власне, якраз на підставі того, що встановлений факт, і надається всі інші види допомоги. Тобто тут важливо розуміти, що, скажімо так, першочергове – це встановити факт, що людина позбавлена волі внаслідок агресії Російської Федерації проти України. І, власне, для цього якраз існує комісія. Що ще є безумовно позитивним, що закон закріпив норму про те, що до складу комісії включаються не лише представники держави, а представники також громадянського сектору. І, власне, сьогодні з нами якраз дві членкині цієї комісії саме з правозахисного сектора. Це моя колежанка Тетяна Катриченко і я. Ми в складі комісії вже і в попередньому складі комісії були, і зараз також включені до складу комісії вже після того, як цей закон набрав чинності. І, власне, я думаю, що це дуже правильний і позитивний крок держави, що громадянський сектор бере участь в цьому, тому що якраз саме громадські організації були першими і досі є якраз дуже часто єдиними, хто хоч якось можуть контактувати з тими, хто знаходиться на непідконтрольних територіях. Власне, також працюють з родинами, щоб захищати їхні інтереси. Тому також представники громадянського сектора є в цій комісії. Але водночас треба розуміти, що багато питань і досі залишається ще невирішеними з різних причин. Я думаю, про це ми сьогодні будемо говорити. І ще важливо, що закон зрозуміло, що не може охопити весь той масштаб злочинів і тих жахіть, які кояться зараз на нашій території після вже повномасштабного вторгнення. Тобто зараз кількість заяв, вона велика, і зрозуміло, що додається все більше людей, які перебувають зараз в полоні на новоокупованих територіях. І особливо тут важливою є категорія цивільних заручників, тому що, в принципі, дуже складно її врегулювати. Добрим є те, що вже у нас є перші справи, коли були ухвалені позитивні рішення, тобто були встановлені факти позбавлення волі саме цивільних полонених, наприклад, в Херсонській, Запорізькій областях, Луганської, Донецької областей. Вже є такі рішення комісії, де цей факт встановлюється. Але на відміну від військовополонених, зрозуміло, що цим людям набагато складніше довести цей факт, тому що вони не проходять дуже часто через якісь офіційні процедури. Зрозуміло, що російські військові не надають якихось документів, які підтверджують те, що ми вас тримаємо в катівні, катуємо і знущаємось з вас. Дуже часто цих людей відпускають просто не через обміни, а буває так, що людину тримали місяць, два, три, а потім просто викинули десь на вулиці в новоокупованій території, і все, чим ця людина може підтвердити свій полон, це окреме питання, і воно дійсно складне, до нас звертаються цивільні, до комісії маю на увазі, і кожного разу це непросте питання. Тому сьогодні ми також приділимо увагу і тому, про які документи, про які відомості йде мова, коли люди звертаються до комісії для того, щоб встановити цей факт. І на сьогодні також важливо, що комісія ця діє не тільки для тих, хто був полонений після 24 лютого, це стосується і всіх попередніх років збройної агресії. Збройна агресія триває з 2014 року, і, власне, всі ті люди, які підпадають під категорію цього закону, незалежно від того, в цьому році, точніше, в 22-му році, чи в 23-му ви стали полоненими, чи вони були в полоні, наприклад, в 2014 або з 2014 року, вони так само мають право на визнання факту позбавлення волі. І ще, думаю, позитивним моментом є те, особливо для родичів цивільних, це те, що тепер за новими нормами закону достатньо один раз визнати цей факт, а потім вже просто звертатися за допомогою. Тому що раніше щорічно люди мали доводити, що людина перебуває в полоні. Особливо, наприклад, справи, які тягнуться вже дуже давно, там з Криму або починаючи ще там з окупації з 14-го року Донбасу, то зрозуміло, що щороку людям треба було доводити. Зараз це трошки простіше, тому що треба один раз визнати факт, що з такого-то там періоду, з такої-то дати людина позбавлена волі. І далі вже просто звертатися з відповідними заявами до комісії для того, щоб отримати відповідну матеріальну, наприклад, допомогу. Але важливо розуміти, що, на жаль, сьогодні не до всіх видів допомоги, які надає держава, розроблені відповідні положення. Тобто формально, за законом, у нас дуже великий перелік, але зараз не всі види допомоги може отримати людина, оскільки не до всіх з них розроблені положення. До яких розроблені, це якраз ті, які стосуються от надання тої матеріальної підтримки, про яку я говорила. Правову і виплати в 100 тисяч. Там є вже положення, вони працюють. Більш того, комісія вже наприкінці 2022 року вже збиралися, було засідання, ми тоді ухвалили щонайменше 647 заяв, якщо не помиляюсь. От, тобто це відносно тих людей, кому встановили факт позбавлення волі вже за новим законом. Тобто комісія вже працює, люди можуть звертатися до Міністерства реінтеграції, але треба звернути увагу на те, що і пакет документів тепер новий. Треба звернутися до Міністерства або до правозахисних організацій, зокрема, які тут представлені, щоб ви могли точно знати, які форми документів треба використовувати або є на сайті Міністерства реінтеграції. І тут я просто хочу підкреслити для тих родичів, які раніше вже зверталися, щоб вони знали, що тепер документи просто нового зразка, форми заяв змінилися, але це не означає, що вони не можуть. Вони можуть і мають право, да, звертатися, єдине, що просто звернуть увагу на нові форми. Ну, щоб не забирати багато часу, я, напевно, передам слово далі колегам, але якщо що, то, будь ласка, залишайте.
Ольга, дякую дуже. Я якраз хотіла продовжити і поставити наступне питання Альоні Луньовій, адвокаційній директорці Центру прав людини «Зміна». Щодо того, що частина сервісів і послуг, які відповідно до цього закону має надавати держава, наразі не працює, як всі ці речі вирішуються для того, щоб ми пояснили людям, які нас зараз дивляться і слухають. Тобто ми з одного боку говоримо, що людина, яка була в полоні, може розраховувати на такий перелік послуг, і він доволі великий. Але як зробити так, щоб цей перелік послуг справді працював? Тому що, я так розумію, коли новий закон запускається, ну, є якийсь певний час, поки все працює не ідеально, на що ми можемо розраховувати?
Дякую, вітаю колеги, і дякую за запрошення взяти участь в цьому обговоренні. Коли ми кажемо про закон, зокрема закон, який встановив додаткові гарантії забезпечення прав соціального захисту, правового статусу осіб, чия свобода була обмежена у зв'язку з збройним конфліктом, ми маємо говорити про те, що держава на себе взяла зобов'язання. Так, коли ми говоримо про ці додаткові права, ми маємо говорити, що це право на соціальний захист, це відновлення документів, це питання освіти, страхового стажу і працевлаштування. Тобто низки гарантій, які держава зобов'язує реалізовувати. І відсутність порядку реалізації цих прав не звільняє державу від реалізації. Саме. Ну, власне, про це каже нам така широка практика Європейського суду з прав людини. Тобто, якщо держава вже сказала, ми будемо це робити, це означає, що мають бути відповідні порядки. І тут дуже складно говорити або списувати щось на бюрократію, що того порядку немає, тому що його не прийняли. Насправді, ми знаємо, наскільки багато робиться для того, щоб родини, родичі осіб, які позбавлені особистої свободи, люди, які звільнені з полону, були підтримані і державою, і громадськими організаціями. Ми багато років про це говоримо, і про те, що необхідно не мучити і кожного разу не примушувати кожного року їх подавати додаткові документи, нові документи на розгляд комісії. Так і всі ці речі, які ми пропонували, на щастя, були враховані в законі. Але зараз ми говоримо, що частина сервісів недоступні. Зокрема, такий важливий сервіс, як медична і психологічна реабілітація. Такого порядку не розроблено. Він загалом дуже складний для держави України. І до початку дії цього закону ми намагалися взяти досвід ветеранських організацій і загалом Міністерства питань ветеранів саме для того, щоб їхні системи реабілітації мати змогу застосовувати для осіб, які пройшли полон і є цивільними полоненими, і такими, які відбувають покарання, знаходяться в містах на свободи на території Російської Федерації чи окупованої території через політичні переслідування. І наразі система реабілітації не працює. Це дуже важлива історія, тому що коли держава бере на себе певні зобов'язання і сплачує кошти, це безумовно важливо. Це дозволяє родинам звільнених з полону і полонених триматися. Але разом з тим, без підтримки медичної, наприклад, або психологічної підтримки, дуже важко колишнім полоненим виходити з цього стану, складного стану перебування в полоні. Тому що стосується розробки механізмів, тут важливо говорити про лідуючу роль Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій, які, на жаль, чомусь сьогодні не приймають участь у цій дискусії, хоча насправді мало, тому що саме вони визначені тими суб'єктами, які відповідають, координують діяльність за цим законом. Це не тільки про питання комісії, але загалом в питаннях захисту прав осіб, чия свобода обмежена, хто позбавлений особистої свободи через збройну агресію Російської Федерації. Тому тут важлива лідуюча роль міністерства, які мають контактувати з іншими міністерствами, зокрема, коли ми кажемо про порядок реабілітації осіб, позбавлених, які звільнилися з полону, що вони мають звертатися до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб цей порядок був розроблений. Але так само не завжди в міністерстві можуть бути відповіді на те, як правильно це робити. Тому тут ми можемо зі свого боку наполягати з боку громадських організацій, організацій родин полонених, на тому, що такі порядки мають бути, і такий публічний тиск необхідно вчиняти. Я розумію, що ми багато на період війни, ми багато речей не говоримо державі через те, що, власне, в нас є дуже сильний, потужний зовнішній ворог. Але це важливі речі, які необхідно комунікувати з державою, зокрема, з Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій і наполягаючи на тому, що це їхня лідуюча роль, і не забувати про те, щоб контролювати виконання і наявність цих порядків. Тому що зараз дійсно порядки ключові для виплати грошей, вони є. Є також порядок поводження, власне, після того, як людина звільнена з полону, які етапи проходить ця людина, де вона отримує заяви на подачу, на отримання грошей 100 тисяч, так? Тобто цей порядок важливий. І він розроблений вже після початку широкомасштабної збройної агресії. І це важливо в контексті закону також. Але для нас також важливо звертати увагу держави на ті порядки, яких досі нема. Тому що це означає, що ті люди, які постраждали від полону, або родини, чиї родичі знаходяться досі в полоні, чи знаходяться в місцях на свободи через політичне переслідування, залишаються в цьому контексті без захисту. І тут я хочу навести приклад іншого закону. Закон про правовий статус осіб, зниклих безвісти, який був прийнятий, який наче би постійно змінюється, але на практиці він не працює. І гарантії для осіб, для родичів осіб, зниклих безвісти, насправді, якщо ми візьмемо та й пошукаємо цю гарантію, їх досі мало. Тому тут важливо не спускати державі і контролювати постійно те, наскільки законодавство виконується, які порядки запроваджені, які ні, і звертатися до міністерств, зокрема Міністерства питань реінтеграції, для того, щоб ці порядки були врешті прийняті і реалізовані.
Дякую. Дякую, Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна». І ми вже в цій розмові, яка у нас зараз відбувається, ми вже згадали і зауважили, що змінився перелік документів, які родини полонених політв'язнів мають подавати в комісію, яка підтверджує факт перебування в полоні. Я б хотіла залучити до нашої розмови Тетяну Катриченко, координаторку медійної ініціативи «За права людини», яка може з практики розказати, як правильно, як неправильно, і далі ми продовжимо цю тему.
Дякую дуже. З практики, да, моя колега Ольга вже сказала про те, що ми з нею є членами комісії при Міністерстві реінтеграції, і це дуже важливо, що представники громадянського суспільства ввійшли в цю комісію, оскільки ми розуміємо людей, да, які подають заяви і які шукають, скажімо, не подають тільки заяви, а шукають такої підтримки держави, і вона для них в більшості випадків вона, да, дуже важлива. коли ми говоримо про велику кількість затриманих, тобто давайте так, до 24 лютого 2022 року в офіційних списках Служби безпеки, і ми отримали таку відповідь на наш офіційний запит, містилося трохи більше 300 прізвищ людей, які були затримані на окупованих територіях Сходу України. Також ще близько 100 людей, правильно, були затримані в Криму і перебувають там в Криму і на території Російської Федерації. Тобто загалом це трохи більше, ніж 400 людей. Зараз, після повномасштабного вторгнення, мова йде не про сотні людей, а про тисячі людей і навіть десятки тисяч людей. Якщо до 24 лютого переважна більшість затриманих були саме цивільні громадяни, військовослужбовців, станом на 24 лютого було лише кілька, два десятки приблизно, і то вони потрапили за різних обставин, то зараз ми можемо говорити, що величезна кількість затриманих саме людей, які підпадають під дію цього закону, це є військовослужбовці. Але якщо до 24 лютого держава нам завжди говорила, що військовослужбовці вважаються не просто військовополоненими, їх вважають, держава вважає заручниками, да, заручниками терористів, оскільки ми пам'ятаємо, що була оголошена антитерористична операція, яка потім переросла в операцію Об'єднаних сил, але весь цей час військовослужбовців вважали заручниками, так, не враховуючи Женевські конвенції, то зараз ситуація змінилася. На перший план, да, вийшла велика маса військовослужбовців, і ми це розуміємо, об'єктивно розуміємо, і причини, що багато громадян України стали на захист України, і ми в першу чергу маємо звільняти військовослужбовців. Ми про це говорили і до 24 лютого. Але разом з тим в заручники, да, потрапляє велика кількість цивільних громадян. Точної цифри, мабуть, ніхто не скаже, яка кількість громадян перебуває на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. І не знаємо, скільки цих цивільних громадян вивезено було на територію Криму окупованого, а деяких вже навіть вивозять на територію Російської Федерації, Ростов, Таганрог і Москва, Лефортово. Тому якщо ми говоримо про військовослужбовців, ми розуміємо, що за спинами військовослужбовців є не тільки їх родина, а також є Збройні Сили України, Міністерство оборони, які мають також додатково піклуватися про військовослужбовців. А ось за спинами цивільних громадян є тільки їх родини, які фактично, і так було раніше, до 24 лютого, які самотужки розшукують, встановлюють місця утримання, намагаються підтримати затриманого громадянина, намагаються вплинути на звільнення. Ну і зрештою, ми розуміємо, що титанічною роботою, титанічними зусиллями деяким родинам вдавалося добитися того, що цивільні громадяни потрапляли в так звані, я говорю, свідомо так звані, до 24 лютого ми так їх називали, так звані обміни, оскільки ми всі розуміємо, що, ну, держава, вона, в принципі, обмінювати цивільних громадян не може. І зараз, до речі, на це якраз і держава офіційно посилається, говорить про те, що ми проводимо обміни військовополонених на військовополонених, а цивільні громадяни якимось чином мають також потрапляти в цю процедуру звільнення. І ось, зрештою, якщо збільшилась велика, якщо подати заяву про соціальну цю допомогу можуть як родини військовослужбовців, які перебувають в полоні, так і родини цивільних громадян. якщо з факт того, що військовослужбовець бере участь у цьому збройному конфлікті, доводити не потрібно, особливо, тобто є представники Міністерства оборони, які можуть це засвідчити, або представники Національної гвардії і інших формувань. Але що стосується цивільних громадян, вони також мають право на таку підтримку держави. І вони також мають можливість звертатися за такою допомогою. Але тут проблема в тому, що важливо розповісти державі, в обличчі, мабуть, цієї комісії, комісії, в яку входять різні представники різних державних органів і структур, розповісти, хто ж ця цивільна особа, оскільки цивільних осіб, як я сказала, не сотні, а тисячі також, не завжди держава розуміє, хто людина, за що вона була затримана, за яких обставин вона затримана була і, зрештою, де вона утримується. Ми зі свого боку, як представники громадянського суспільства, розуміємо, що за кожною такою історією є не тільки одна людина, а є ціла родина, і велика родина, і всі переживають, шукають, і їм ця підтримка є дуже важливою. Тому з практики, знову ж, участі у цій комісії, я можу говорити, що родинам, які зараз подаються, планують подаватись на таку підтримку держави, важливо розповісти якомога більше про факти, відомі факти, причини затримання, і як це було, як це відбувалося, де людина утримується, навіть якщо достеменно невідомо місце утримання, а якщо воно, тобто подавати якомога більшу історію, якомога більшу інформацію в своєму обґрунтуванні. І це дуже важливо, тоді ми можемо на комісії це все розглядати більш детально, і тоді зменшиться значно, мені здається, кількість відмов. Тоді більше людей отримують таку допомогу. Я готова відповідати на додаткові запитання.
Дякую, Тетяно. Я от хочу, мені підказують, що підключилася до нас Катерина Осача, лідерка соціального проєкту «Знайти своїх». Я б хотіла питання про документи рідних і різні форми підтримки, які можуть люди отримати завдяки тому, що у нас набрав чинності закон про соціальний і правовий захист полонених. Я от хочу зрозуміти, з якими проблемами стикаються організації, які працюють безпосередньо з рідними людей, які в полоні. Розумію, що, як у нас це завжди буває з нашим законодавством, знати всі деталі про те, як що працює, пересічна людина не може. І тому хочеться від пані Катерини почути, який є запит від людей, які шукають своїх близьких, окрім, власне, того, що всім потрібно звільнити своїх рідних, це зрозуміло, але окрім звільнення, які ще є запити, з чим ви стикаєтесь?
Доброго дня, дякую за запрошення до дискусії, тому що насправді ті теми, які сьогодні піднімаються, я навіть собі зробила нотатки, щоб нічого не забути, це важливі теми. І найголовніша проблема, яку я зараз бачу за цю годину дискусії, поки що, це об'єднання полонених всіх, і військових, і цивільних, в одне. Насправді це дві абсолютно з одного боку схожі проблеми, з іншого боку не схожі. Адже ми розуміємо, що людина, яка взяла в руки зброю і захищала країну, це наші герої, це люди, які виконували свій обов'язок. І з ними, як по моїй практиці, більше зрозуміло, механізм обміну, вони є на обліку як мінімум у військовій частині. Про їх зникнення відомо і повідомляють здебільшого про полон. Що стосується цивільних, це абсолютна прірва невідомості. Тобто найбільша проблема, з якою стикаються рідні, це те, що вони просто кинуті один на один зі своїм горем. Вони об'єднуються в групи, ми спілкуємося з багатьма, це, зокрема, цивільні в полоні. Також є суперечки всередині таких груп, тому що зрозуміло, що всі абсолютно на межі своїх людських можливостей, коли ти розумієш, що твоя рідна людина знаходиться ні за що, цивільна людина в полоні вже 10 місяців, і ніякого кінця цьому немає і не видно, і ніхто не може відповісти на це питання, ні громадські організації, ні держава. Ніхто не може сказати, який механізм повернення цивільна. Так, ми бачимо, що до обмінів зараз потрошки додають цивільних. Але це одиниці, а їх тисячі. За найменшими підрахунками цивільних полонених зараз більше 3000. Ті історії, які знаємо ми, а ми ведемо свій власний облік цивільних полонених, ми обмінюємося ним з НІБом, ми намагаємося також обмінюватися ним з омбудсманом, аби цей список все ж таки, аби ці люди про них хоча б знали, тому що ми дуже багато проведено роботи, коли ми намагаємося дізнатися інформацію від тих, хто повернувся з полону. І вони дійсно найцінніші свідки того, хто дійсно є в полоні, тому що іноді рідні живуть, а, наприклад, людей, зниклих безвісті тільки в Київській області, в нас зареєстровано більше 400. Тобто це люди, які, ну, або, на жаль, не знайдені тіла, а не встановлені особи, або, як ми вважаємо, це здебільшого полон. Є ті, що полон встановлений, є ті, що невідомо, де знаходяться. Тобто найбільша робота з цивільними полоненими, яка має бути, це не постійна робота, це робота з Червоним Хрестом, тому що зараз, якби ми не сварили Червоний Хрест, і як би нам не подобалася їх робота, вони поки що чи не єдині, хто дає про цивільних полонених хоч трошечки інформації, дуже мало, але вона трошечки, ну, є в невеликій кількості, але якийсь зворотній зв'язок вони декому дають. Принаймні розповідають, де знаходиться людина. Не завжди розповідають, в якому стані. Тому, як на мене, вивести в окремий закон, вивести в окремий порядок, в окрему увагу цивільних полонених і окремо приділяти увагу цій проблемі надзвичайно важливо. Тому я ось, напевно, та людина, яка з дверей в двері ходить і розповідає, що існує. Тому що, ну, зрозуміло, що пересічні наші українці мають і так багато проблем, щоб думати ще про таку проблему, але якщо ця проблема буде звучати на рівні держави, то більше шансів, що цим тисячам людей буде все ж таки надана і правова допомога, і фінансова, і моральна підтримка. Ну, тобто цим людям, а дійсно, ми зараз поговорили про документи, ну, тобто люди не звертають, люди навіть не заповнюють документи в усі інстанції, в які потрібно. Вже ми з ними маємо зворотній зв'язок, ми маємо алгоритм, куди подавати всі документи, так? Не завжди люди подають документи в інстанції по пошуку, вже не кажучи про підтримку фінансову. Тобто люди просто можуть про це не знати. Тому це така має бути глобальна робота, ну і, звичайно, більша робота над механізмом повернення цивільних полонених.
Катерино, дякую, що приєдналася до нас. Ми зараз продовжимо тему з роботою з родинами, в тому числі і цивільних заручників. У нас тут в залі є Катерина Огієвська, яка представляє громадську організацію «Цивільні полонені». І от та ситуація, про яку згадувала Катерина Осадча, що дуже часто йдеться про те, що там людина зникла, її немає кілька місяців, а її рідні люди навіть не розуміють, як їм долучити до пошуку і поінформувати правоохоронні органи України. Одна справа, якщо йдеться про те, що рідні знаходяться на окупованій території, але геть інша справа, коли йдеться про неокуповані території, А справ про зникнення людини і про те, де вона перебуває, що її викрали, так все одно немає. Як часто ви з таким стикаєтесь?
Доброго дня, дякую за запрошення. Ми хочемо пояснити те, що в нас так створена громадська організація «Цивільні в полоні». На даний момент вона тільки одна така, що займається саме якимось хоча б пошуком, зверненням уваги на нас, тому що в нашій групі близько 300 людей. Це тільки тих, кого дійсно знаємо ми, тому що їх більше, навіть не сотні, а дійсно тисячі, як було вже тут сказано. Ті люди, які звертаються до нас за допомогою в плані, там, куди ми можемо подати ще заявку, куди ми можемо звернутися, той самий Червоний Хрест, представництво ООН, наші всі державні органи. Ми подаємо від імені всіх майже, хто до нас звертається. Але питання і проблема найбільша в тому, що немає дійсно механізму повернення і взагалі роботи із питанням цивільних заручників. Саме заручників, тому що вони не підпадають під військовополонених. На рахунок військовополонених дійсно йде робота активна, йдуть обміни, їх офіційно повертають додому, саме тому що обмінюють. Цивільних не можна обмінювати. Ми це чуємо на кожній зустрічі від кожної нашої державної організації, що це просто їх мають повертати. Але ж повертати мають за якимось критеріями, по якихось домовленості. Домовленості цих немає. Тобто нас, як так можна сказати, 10 місяців нам пояснюють, що шукається механізм повернення цивільних. Тобто людина вже знаходиться на території Російської Федерації або на тимчасово окупованих. Їхній стан як фізичний, так і психологічний взагалі невідомий, тому що є випадки, коли цивільна людина, яка просто була забрата з вулиці, повертається з ампутованою кінцівкою. Тобто це питання або тримали в таких умовах, що довели до цього, або це такі, я навіть не знаю, спілкування з цивільними, тому що їх дійсно також допитують. В них бачать, як вони особисто мені, я свідок, у мене кохана людина в полоні 10 місяців. Моя проблема в тому, що я й досі не можу знайти його місце знаходження. Офіційно серед вбитих його немає. Тобто зараз у нас єдина проблема і ціль – це знайти його місце знаходження. Міністерство оборони Росії не дає взагалі ніяких відповідей. Тобто, щоб добитися нам особисто, нереально. Я розумію, що держава, вона дійсно подає запити на всіх цивільних, хто звертається до них. Але Росія ігнорує ці запити. Вона не дає відповіді. Червоний Хрест, ми були на зустрічі, нам дійсно ми задавали питання, чи серед, коли вони відвідують колонії, чи бачать вони тільки військових, їх допускають, чи все ж таки вони зустрічають цивільних. Була відповідь, що дійсно цивільних вони бачать, але це тільки тоді, коли вони знаходяться в камері з військовополоненими. Тобто особисто там, щоб вони відвідували камери суто цивільних, ні, доступу взагалі немає. Росія також відкрито на весь світ говорить, що заручників цивільних в них немає. В них або військовополонені, або в них є ще такий термін комбатанти. Це тобто ті, хто противостояв спеціальній операції.
Але військовополонені і комбатанти – це одне і те саме.
Цивільним вони більше дають статус комбатанта. Є дійсно, що Червоний Хрест передає рідним сповіщення про те, що ваш рідний знаходиться в статусі військовополоненого. Вони це тим аргументують, що хочуть обміну на свого військового. Але ж наша держава не йде на такі умови. Зараз ідуть перемовини. Дуже надіємося, що нарешті піде здвиг по питанню цивільних. Тому що всі спираються реально на Женевську конвенцію. А цивільний народ, він найбільш незахищений. Ми чуємо в свою сторону те, що згідно Женевської конвенції цивільних ми не можемо обмінювати. Чекайте, їх Росія повинна повернути або відпустити після закінчення військової ситуації в Україні.
Дякую дуже, Катерино. Я бачу, дуже хоче додати ще свою думку Тетяна Матюшенко, дружина цивільного заручника Валерія Матюшенка. Я трохи скажу для людей, які нас слухають. Валерій Матюшенко вже дуже давно в полоні. І Тетяна, ви, мабуть, хочете зі свого досвіду ці речі, про які Катерина говорила, доповнити. Будь ласка.
Я просто хочу сейчас поддержать тему того, что говорят по поводу Женевских конвенций, что мы не попадаем на обмен, и что нас не имеют права менять на гражданских, на военных. Но давайте быть честными и скажем, что был обменен гражданский человек, это Медведчук, за которого можно было забрать всех тяжелобольных гражданских и те, которые находятся много лет в плену. Но, к сожалению, этого не было сделано. И сейчас говорить по поводу того, что они могут нарушить Женевские конвенции, мы видим, что они нарушаются. И есть все равно механизм возвращения таких людей. Мы просто будем очень надеяться, что будет огромное желание вернуть в ближайшее время наших близких. Это первое, что я хотела сказать. Простите, я просто распереживалась, потому что для меня это очень болезненная тема.
Дякую дуже, що доповнили, але я от хочу повернутися ще раз до всіх тих питань, які виникають щодо функціонування закону про соціальний правовий захист. І я знаю, що дуже з великою кількістю питань і проблем стикається організація родичів політв'язнів Кремля, об'єднання родичів політв'язнів Кремля. І Ігор Котелянець може розказати більше, зокрема, з вашого досвіду, те, з чим люди до вас звертаються, зокрема, і люди, які цивільні, які були в російському полоні, і виходячи, вони не тільки часто не мають документальних підтверджень того, де вони перебували і що з ними відбувалось, вони іноді ще й мають інший перелік проблем.
Так, дякую за слово. Перш ніж сказати декілька слів, повернутися до обговорення саме законопроекту, хочу підтримати те, що було сказано Катериною Осадчою, Катериною Огієвською, стосовно того, що дійсно ми не змагаємося в цьому плані, неможливо змагатися, кому краще, військовополоненим чи цивільним полоненим, але принаймні в ситуації з військовополоненими існує система. В ситуації з цивільними полоненими запитайте у державних органів влади, який орган чи яка організація є відповідальною за збір, реєстрацію і ведення перемовин щодо звільнення цивільних полонених. Такої організації просто немає. Такою організацією начебто було Міністерство реінтеграції, але коли звертаєшся вже зараз до Міністерства реінтеграції, ми чуємо, нам дають відповідь, що цим займається координаційний штаб з питань військовополонених. Коли ми звертаємося до координаційного штабу з військовополонених, то координаційний штаб мовчить, бо в положенні про координаційний штаб такого немає, і в самій назві звучать тільки військовополонені. Тому координаційного штабу або якогось органу саме з цивільних полонених, який би займався звільненням, немає. У нас сьогодні мали би на зустрічі бути присутні представники Міністерства реінтеграції. На жаль, вони відмовилися, що є дуже сумно, тому що є багато проблем, і для того була ця дискусія, власне, організована, щоб можна було їх відверто, відкрито про них поговорити і якось об'єднати зусилля, щоб їх вирішувати. Так само Олександр Кононенко, представник уповноваженого з прав людини, він зараз в Туреччині, і дуже поганий зв'язок, ми не можемо налагодити стабільний зв'язок з ним, можливо, він ще доєднається, але я дуже сподіваюся, що, можливо, хто знає, таким координаційним центром з питань цивільних стане Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тому що ми знаємо, що вчора була зустріч з Уповноваженою з прав людини Росії Маскальковою, і про щось домовлялися, і ми точно знаємо, що там мова йшла про цивільних заручників і про політв'язнів, і дуже було б цікаво від Олександра Кононенко почути новини. Можливо, ми їх сьогодні почуємо, можливо, ні. Повертаючись до питання закону, дійсно, поки родини боряться за звільнення своїх рідних, звичайно, що треба підтримувати самі родини, бо в ситуації, коли навіть немає координаційного центру, вони є основним ресурсом і основним центром, скажімо, дій таких пов'язаних з тим, щоб добиватися все-таки звільнення. І, звичайно, що закон про соціальну та правову підтримку, який ми сьогодні обговорюємо, він, це прорив, я вважаю, що це як ідея, це дуже крута, дуже гарна ідея, дуже добре, що він все-таки з'явився у нас в державі, і він, як колега Ольга Скрипник розповідала, да, він надає, гарантує певні пільги, починаючи там від матеріальної допомоги, да, медична допомога, психологічна допомога, допомога з роботою, з освітою, з тимчасовим житлом, це все там є. Питання в тому, що головна проблема в тому, що ну, ми не можемо вважати, що закон запрацював. Да? Ми знаємо, що 19 листопада закон вступив в силу, і от начебто 2 місяці він вже працює, і навіть в грудні було проведено, да, про те, що про що Оля розповідала, перше засідання міжвідомчої комісії вже згідно з цим законом, і були прийняті, розглянуті, да, біля 650, якщо я не помиляюся, заяв, і прийняті рішення про визнання заявників там, значить, політв'язнями, полоненими і цивільними заручниками. Але справа в тому, що ну прямо зараз, да, навіть ті люди, по яким були вже прийняті рішення в грудні про надання їм такого статусу в лапках, да, заручників там чи полонених, це було там ще місяць тому, вони не можуть реалізувати своє право на отримання одноразово, ну, оцієї, да, грошової допомоги. Чому? Тому що закон передбачає, що для того, щоб отримати будь-яку грошову допомогу, медичну, будь-яку, треба, щоб тебе спочатку визнали, надали тобі статус. Пройшла комісія, було прийнято рішення, але статус він надається через створення єдиного реєстра всіх заручників, полонених і політв'язнів. На підставі рішення міжвідомчої комісії, яка визнала, да, заявника, от, наприклад, Тетяна Матюшенка подала, і її чоловіка визнали заручником, а її значить, дружиною заручника. Тетяна має звернутися далі до Міністерства реінтеграції і попросити витяг з єдиного реєстру, який підтверджує, що вона визнана. Далі вона бере цей витяг, який, по суті, підтверджує певним чином статус. І йде, да, по різних державних установах для того, щоб отримувати ті чи інші пільги, які передбачені цим законом. Але реєстру немає. І те, що провели Мінреінтеграції, провело засідання міжвідомчої комісії, це дуже добре, але поки що це жодна з 650 людей не отримала цих грошей і не отримає, поки Мінреінтеграції не створить цей єдиний реєстр. І, власне, питання до Мінреінтеграції в даному випадку, як до профільного міністерства, у якого було півроку, да, надано до вступу закону в силу, для того, щоб підготуватися до імплементації закону, підготувати всі порядки, плюс 2 місяці, які закон вже діє, да, і того 8 місяців, чомусь, якби цього, да, порядку проведення цей реєстр, його немає, його не існує. І от, як бачимо, сьогодні, на жаль, Міністерство реінтеграції з нами немає для того, щоб нам, ну, щось пояснити, а що взагалі відбувається. Друге, про що ми говоримо, це навіть якщо коли з'являється, да, дай Бог він скоро з'явиться, порядок про єдиний реєстр, і Тетяна Матюшенко, Катерина Огієвська, інші родичі зможуть отримати, зможуть бути визнаними і отримати витяг з єдиного реєстра. Далі вони зможуть реалізувати своє право на отримання грошової допомоги, але вони не зможуть отримати ніяких інших пільг, які законодавством їм гарантовані. Альона Луньова сьогодні говорила про те, що не може бути такого, да, якщо законом встановлені пільги, держава зобов'язана їх надати. Але на сьогоднішній день ми звертаємося до Міністерства реінтеграції, яке до вступу закону в силу було відповідально, да, за координацію цих пільг, цих, скажімо так, благ, да, координацію надання цих благ. І нам повідомляють, що від моменту, коли закон вступив в силу, Міністерство реінтеграції більше не несе за це відповідальності. Тобто вони викреслили з постанови 11.22 свою там відповідальність за це, і все. Типу, от раніше воно було, поки не було закону, зараз його немає, і ми до цього не маємо ніякого відношення, це не є нашою профільною діяльністю. Да? Хоча ми там бачимо, хоча до цього Мінреінтеграції цим займалося, і ми бачимо в положенні про Мінреінтеграції вказано, що міністерство саме координує здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав і інтересів осіб, позбавлених особистої волі. Тобто, міністерство мало би, бачачи таку ситуацію, коли заручники і їх родини залишаються без механізмів отримання пільг, вони мали би здійснити якісь дії, щоб цього не допустити.
На такій ноті завершуємо слухати в ефірі програми «Звільніть наших рідних» фрагмент прес-конференції, яка відбулася ще 12 січня. Присвячена вона тому, як в Україні виконують норми закону про соціальну та правову підтримку заручників Кремля. Ну і більш детально можна буде ознайомитися з усім, про що йшлося на цій прес-конференції, на нашому сайті громадське.радіо. Там у публікації цієї програми «Звільніть наших рідних» ми викладемо і відео на повну прес-конференцію, де ще мали слово рідні заручників, які досі перебувають в полоні, і вони розповідали про те, з якими проблемами вони зіштовхуються під час виконання цього закону і під час своїх звернень до органів влади. Дякую, що слухали нас в ефірі програми «Звільніть наших рідних». Це був фрагмент у запису, а вже в цю п'ятницю, 27 числа, ви почуєте мене, Анастасію Багаліку, і мого колегу-співведучого Ігоря Котелянця наживо. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.